Eguberria gertu oso gertu ditugu eta opari bat egitekotan zergatik ez komiki bat. Jon Iñaki Artetxe, komiki gintza ditua, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, opariren artean izan daiteke, ba, baleak ikusi ditut, Javi deizu zirenak.
Bai, aspaldi baten aipatu genuen komiki hau, ba, nola atera zan, Astiberri argitaletxeak kaleratu dau. Esan behar da, bueno, Astiberrik hau izan dela lehendabiziko komikia euskeraz argitaratu duena, gero Zimurrak etorri da, eta ba, uste dut, atera berria dela kaleratuta, hau, Maria eta Neu, beste komiki bat. Bueno, itzultzailea Bego Montoriora, ze Javier de Isusik gazteleraz lantzen dau bere komikiak, eta ba, kartonezko komikia da, hau da, tapa gogorrekoa. Egun da, 76 orrialde, azala eta kontrazala barne, eta kolore mailan ba, bitonoa da, horia eta grisa nagusitzen da komikien. 18 euro, eurotan saltzen da, eta eleberri grafiko lez agertzen da, hau da, liburu itxurarekin. Hemen ere, aurrekoan, Javier de Isusik Juan Sin Tierra lau ataletan ba, erakutsi zuen maisutasuna azaltzen da, historio hontan. Gogoetak, pertsonaien gogoetak azaltzeko gaitasun handia du, eta ba, hemen ere, aurreko komikietan lez, ba, hori agertzen da. Pertsonaiak dira Anton, etak aita hil zion apaiza, beste pertsonai bat Josu de, kartzelan dagoen etako kidea, eta beste bat Emanuel, hau galeko mertzenarioa izandakoa eta Josurekin batera kartzelan dagoena. Josu eta Emanuel, ba, kartzelako hitzaldi batetan ezagutzen dira. Hau da, ba, kartzeleta, ba, idazleak, edo artistak, edo soziologoak, edo historialariak, edo joaten dira. Eta, ba, Josu maiz joaten da, ba, bizkat deskonektatzeko kartzelako egoerarekin, ba, itzaldira. Eta, ba, bueno, ba, gogo eta egiten dagoela kanpotik etorritako gonbidatu batek, ba, Emanuelek zerbait esaten du, eta, ba, Josuk aintzat hartzen dau, eta bere gana hurbiltzen da. Eta geroago, Emanuelek esaten dio, ba, galeko ba, mertzanerio bat izandako azala. Eta hor dago, ba, korapilo bat. Anton eta Josu, aipatu ditugun beste bi pertsonaiak, ba, txikitako lagunak dira. Eta kuriosoa da, ba, bineta bakarrean agertzen da, herri baten irudia goitik ikusita, eta esan daiteke ondarrokoak direla, Anton eta Josu, ze ondarroaren irudia da agertzen dana komikian. Pertsonai hauekin lotutako senideak bai agertzen dira, ba, elkarrekin dituzten talkak edo arazoak azalduz. Gogo eta damua, parkamena, gaztetan hartutako erabakien ondorioak, hori da azken batetan komiki honek azaltzen dabena eta hortik doa. Nik uste dut, bueno, egileak dirudienez gertaera, egiazko gertaera batzutan be oinarritu da historioa lantzeko orduan, eta hasieran propagandan edo esaten zuten etako eta galeko baten arteko harremana azaltzen zala hori, eta pixka bat atzera ematen badu edo ba ez dakite zail modura edo ikusten bada ere, ba esan behar da komiki hontan ba gaztelera esaten dan modura berosimilituz lortzen da bela. Beraz, gomendagarria, komiki ederra oparitzeko edo zeini.
Beste komiki bat, Unai Iturriaga eta Alesan Biren aur besotakoa.
Hau aipatu gendun, ba, kaleratu zanin, zelan azaldu zan, aur besoetakoa eta azpitituloa Litxarrerien jauna. Egileak Unai Iturriaga giroia landu dau honek, eta irudigilea eta kolorea Ale Zambi. Ikastolen elkarteak kaleratu dau, hau ere kartonekoa da, tapago horrekoa, 56 orrialde, azala eta kontrazala barne, eta 13 € balio du. Hauxe da, ba, Sabiroi aldizkarikoek aurten argitaratu duten komiki albuna, kolorezkoa da. HB, hau da, aur besoetakoa da protagonista, eta antagonista Lo Li Ta, txinatar neskatoa. Argi dago, umore referentziala erabiltzen dutela, historia lantzerakoan, pertsonaiekin izenekin esate baterako, ba, John Mirande eta Nabokov aipatzen baitu. Komikian zehar, gangster filmeetako aipamenak nabarmenak dira, aur besoetakoa gangsterra den ume bat da, eta Capone edo Al Caponen antzera, ba, banda bat du, eta mantzinoi baten bizi da. Lo Li Ta dekin, amodio gorroto harremana du, eta, ba, bueno, esan behar da, oso ondo marraztua dagoela, Ales Zambik eskarmentu handiko irudigilea baita, esan behar da, aurretik Iturriagarekin udaberririk ankerrena landu zutela, Durangoko bombardaketaren inguruko komikia, eta hemen agertzen daben marrazkera Alesek ba, desberdina da. Hemen, ba, ez dakit, Bruera edo komik franco-belga, haume izendutako komik franco-belga karikaturezkoaren kutsu nabarmena duela esango genuke. Gidoian, Iturriagak tonu parodikoa erabiltzen du, umen munduko hainbat gauza aipatuz.
Opari berezi bat, Xabiroiren arpidetza.
Bai, ba, nik uste dut, Gabonetako oparia izan daitekela aldizkari baten arpidetza. Azken batetan, gainera ez da izango behin emango duzun oparia, zeren Xabiroik ba, lau zenbaki kaleratzen dau urtin, eta orduan ba, ba, bueno, ba, urte guztin gogoratuko dabe opari hau. Xabiroik azkenean aukera hau zabaldu du, esan behar da, ba, Xabiroi ba, komiki aldizkari bat dala, Ikastolen elkarteak argitaratzen dabena, eta hasieran ba, ikastoletan zabaltzen za, gero hiriburuetako komiki denda jakin batzuetan ba, erosteko aukera zabaldu zuten, eta orain arpidetza egiteko aukera hau. Esan dugu, lau zenbaki izaten direla urtean, 12 € ba, balio dau, arpidetzak, bidalketa gastuak barne, eta arpideduna izateko, edo arpidetza norbaiti oparitzeko, hauetxeek dira elbideak. Xabiroi, abildua, ehi.ikastola.net emailera, edo Ikastolen elkartea Xabiroi, Errotazar bidea 128, kode postala 20.018 Donostia, edo bestelan Ikastolen elkarteko webgunean sartu, Xabiroi ipini, eta han ere arpidetu daiteke. Eman beharreko datuak, ba, dira izen abizenak, elbidea, herria, postakodea, telefonoa, emaila eta naneko zenbakia. Eta baita ere, banku kontuaren zenbakia, 20 digitoko zenbakia. Aukera bikaina, urte osoan zehar, etxean jasotzeko, gaur egun dugun euskarazko komiki aldizkarinik hoberena, dudari gabe. Esate bateako, zer aurkituko duzun bertan, ba, azken zenbakian, esate bateko Zambi agertzen da, aipatu dugun irudigilea, Unai Iturriaga eta Zambi den aurbesoetakoen atal bat, Asisko Urmeneta eta Jon Juarez, Asisko Manu Ortega eta Esprai, Unai Iturriaga eta Zambi beste elkarrezketa bat egin diote, egiten diote, Ainara pertsonaiaren Zaldieroa den marrazkiekin, David Zapirain, Dani Fano eta Seidasek landutako beste komiki bat, Egoitz Lazak eta Lopek ba, landutako beste komiki bat, Adur Larrea eta beste hainbeste. Gaur egun euskeraz komikia lantzen dutenen aldizkaria dugu hau.
Ezin falta zerrenda, Black Is Beltza, Fermin Muguruzar Kaizkano eta Doktor Alderetirena.
Bai, lan mardula. Esan behar da, ba, aipatu dugun komikiak, ba, baleak ikusi ditut, novela grafiko formatuko zala esango dugu, aur besoetakoa albuna da, eta hau berau, ba, album formatuko eleberri grafikoa da. Black Is Beltza. Nik uste dut entzulek ezagutuko dutela, baina hala ere guk aipamena egingo dugu. Fermin Muguruza izan da, ba, bueno, bizka bat hau guztia mugitu duena, argumentoa berarena da, Arkaitz Kanok gidoia landu dau, eta Doktor Alderete, Jorge Alderete da bere izena, hau argentinarra da jaiotzez, baina Mexikon bizi da, ba honek irudiak landu ditu. Talka Records eta Bank Edizionesek argitaratu dute, 144 orrialde ditu, gehi azala eta kontrazala, album formatua esan dugu, baina eleberri grafiko itxura duen historia. 25 € balio du, eta bitonoa da. Laranja, urdina, eta beltza. Beltza, eta gero, grisak eta, ba, bueno, aspaldiko komikietan azaltzen zen, nola esaten da, ba, joan zait. Bueno, gogoratuko dut. Historia da, trama mekanikoak erabiltzen dau. Hau aspaldi asko ibiltzen zen, eta gaur egun ez hainbeste. 1905 dirudienez, ba, Iruñako erraldoiak eta kilikien konpartza eraman zuten New Yorkera, desfilatzera, eta ba, zegoen egoeraren eraginez, erraldoi beltzak ez desfilatzea erabekitzen dute bertako agintariek. Konpartzako manes, hau da pertsonaia, kideak han bizitakoa azaltzen du, historia honek, bera erraldoi beltza eraman behar zuena da, eta azkenean Ameriketan gelditzea erabakitzen du. Hemen, bagarai hartako hainbat pertsonai ere agertzen dira. Esate bateko, ba, Che Guevara, Juan Rulfo, Otis Redding, Black Panther Party, Beltzen Matxinadak, Sexu Librea, Kubako Zerbitzu Sekretuak, Hipiak, Jasa, Psikodelia, Argelia. Ba, bueno, manesek ordun ba, New Yorktik gero ba, leku desberdin eta joaten da, eta bueno, jente desberdina ezagutzen dau, eta hori da kontatzen daben ba, kontatzen dabena komiki honek. Giro berezia egon zen 60ko hamarkadaren amaieran, eta horrekin jolasten dau komiki honek.
Bukatzeko, Jon Iñaki, Aio Siteli, komiki korsekarra egile askorena.
Bai, bueno, aipatu dugu eta hemen ba, onarte aipatu duguna bada ba, egile edo komik de autor edo erderaz deitzen dana, ba, hemen esan behar da ba, beste metodo bat edo beste era bateko komikia dugula. Aio Siteli nahi dago esan korsikeraz Alonso Enfant. Alonso Enfant de la Patrie, hor Marsellesen agertzen dan ba, esaldi horren hasiera, ez? Aleta argitaletxeak argitaratu dau, hau Joseba Basalo irundarrak zuzentzen duen argitaletxea da, bera, ba, bueno, aspaldi Levantera joan zan, bizitzera, eta ba, handik, dabil eta handik argitaratzen dau komikiak. Aleta edizionez, ba, bueno, komikia mota asko argitaratzen ditu, baina batez ere Bonelli argitaletxearen Fumetti, hau da, italiarrek komikiak egiteko modua. Horretan dago espezializatuta, esate bateko Tex, Zagor, Martin Mister, Dylan Dog eta antzeko komikiak argitaratzen ditu Espaini mailan. 74 orrialde ditu, azala eta kontrazala barne, 14,85 € balio dau, kartonen da argitaratute, hau da, tapa gogorra, eta ba, esan dugun bezala ba, taldean egindako lana da. Gidoia, Frederik Bortekinik egin dau, hau korsikarra da, bozetoak, storyboarra Markok egin dau, komikilari iparraldean bizidan komikilaria, Marko Arpatz, irudiak Iñaki Olgadok landu ditu, eta kolorea Nuria Zaiagok landu dau. 8 historio labur dira, lehen mundu gerran kokatuta dago, eta soldadu korsikarrak dira protagonistak. Komiki europearraren kutsu nabarmena da, dauka, eta marrazki realistak eta oso ondo dokumentatua dagoen komikia da. Hau gazteleraz argitaratu dute.
Joniak Ertetxe, komiki gintzan aditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, ondo izan.
Berdin. Agur.